ще питаме. Уважаеми колеги, предлагам да започваме днешния дневен ред. За сега е със една точка. Първа точка, указ номер 192 от 18.10.2023 година на президента на Република България, заедно с мотивите за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката, прието 49-то Народно събрание на 5 октомври 2023 година. Към тази точка от дневния ред използвам възможността като председател на тази комисия да предложа втора точка, която е законопроект за изменение и допълнение на закона за запасите от нефт и нефтопродукти, внесени от мен и Йордан Цонев на 24.10.2023 година и разпределен на нашата комисия като водеща. Подлагам на гласуване първо моето предложение за включване на допълнителна точка. Който е за, моля да гласува. Десет за. Против? Един. Въздрали се? Един. Двама. Втора точка е приета. Сега подлагам на гласуване две точки от дневния ред. Заедно с новата, който е за, моля да гласува, като новата е втора. Против няма, въздържали се няма, дневния ред е прият. Гости на нашето заседание от президентството са господин Крум Зарков, секретар по правни въпроси, и господин Христо Алексиев, секретар по икономика. Добре дошли. От Министерство на енергетиката господин Красимир Нел, заместник министър, Николай Налбантов, директор на дирекция, Александър Давидов, началник на отдел, Лучия Бакалчева, началник на отдел. От КЕВР Пламен Младеновски, директор на дирекция електроенергетика. От Фонда за сигурност на електроенергийната система господин Диан Червенкондев, председател на управителния съвет, и останалите гости са госпожа Мария Кръстева, Асоциация свободен енергиен пазар, господин Ивел Найденов, изпълнителен директор на БФИЕ, господин Евгений Славчев, председател на Асоциацията за международни отношения, господин Валентин Милев, госпожа Бетна Людмилова, административен директор Българска ветроенергийна асоциация, госпожа Деница Евтерова, член на Българска ветроенергийна асоциация, госпожа Марина Митова, председател на Независимата синдикална федерация на енергетиците в България КНСБ, господин Христо Петров, зам.-председател на КНСБ, господин Георги Петров, председател на Национална федерация на енергетиците КНСБ, госпожа Вера Карабашлиева и ВН България. По първа точка от дневния ред ще дам думата първо на двамата секретари, който двамата желая да вземе думата, да ни представят мотивите на президента. Заповядайте, господин Зарков.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми участници в заседанието на Комисията по енергетика. В мотивите си за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на закона за изменение и допълнение на закона за енергетиката, президентът Румен Радев споделя стремежа на законодателя да изпълни поне поетите ангажименти на страната ни, включително транспонирайки коректно директива ЕС 2019/944 относно общите правила на вътрешния пазар на електроенергия. Също така оценява положително, че вносителите и народните представители са отчели трудностите, които би могла да създаде новата уредба, и отложиха в крайна сметка влизането в сила на голяма част от разпоредбите към 1 юли 2024, вместо първоначално предвидения срок от 1 януари 2024 година. Също време това вето се обосновава от факта, видим както от повечето от становищата постъпили при вас и обсъждания в пленарна зала, че тази значителна реформа не бе придружена с пълноценна оценка на въздействието и не бяха направени необходимите модели и прогнози, въпреки че е очевидно, че въвеждат положения, пряко засягащи благосъстоянието на българските граждани и устойчивостта на енергийната ни система. Именно благосъстоянието на българските граждани и устойчивостта на енергийната ни система са причините президент Радев да изрази своята загриженост и да се обърне към народното представителство с искане да разгледа още веднъж параметрите на предложената форма. Когато се казва благосъстоянието на българските граждани, от мотивите става ясно, че трябва да се вземат преди два аспекта. Един е социално-икономическия факт, в който живее нашия народ. а именно това, че стандартът на повечето от българските граждани е далеч от средния стандарт в Европейския съюз. И един конституционен аспект, заложения в преамбюла и в духа на нашата конституция, принцип на социалната държава. Втория изисква комплексен подход към първия. Комплексен подход, който за съжаление в оспорения закон президентът не вижда. Законът предвижда пълна либерализация на пазара за битовите потребители до 2026 година. Това означава, че механизмите за компенсиране за битовите потребители ще отпаднат в началото на 2026 година. Междувременно, реално балансираното изменение на регулираните цени до изравняването и цените на свободния пазар неминуемо ще доведе до скок на цените за битовите потребители. Скок, който може да се окаже рязък, шоков. Предвидения механизъм за компенсация не предоставя необходимите, според президента Радев, гаранции, че този шок ще може да бъде преодолен. Още повече, че от 2026 година натам потребителите ще трябва да се оправят сами и затова е ключово да продължи подпомагането и след този период, а именно да могат да бъдат подпомагнати онези български граждани, които са уязвими. Онези, които и без това и сега трудно успяват да покрият житейските си нужди. Затова и буди силно недоумение факта, че предложената дефиниция за енергийна бедност е свита в сравнение с това, което предвижда европейското законодателство, което този закон трябва да транспонира. В този смисъл в мотивите на ветото са наведени много аргументи, включително съответните разпоредби от релевантните директиви и съображения, от които става ясно, че европейският законодател е предвидил по-висока степен на защита, отколкото това, което беше прието окончателно в българския парламент. Ситуация, която може да бъде поправена, ако приемете ветото и преразгледате тези разпоредби. По отношение на устойчивостта на енергийната система, ще наведа вниманието ви само на два аспекта. И те са следните. Законът заличава фигурата на обществен доставчик на Националната електрическа компания, но не урежда дългосрочните договори и отношения на това предприятие с централите за лигнитни въглища. Това може да доведе до критично влошаване на финансовото състояние на Националната електрическа компания, всички последствия за това. Същевременно, премахването на енергийния микс за регулирания пазар и отпадането на възможността с заповед министърът на енергетиката да определя годишни количества енергия, които НЕК изкупува от ТЕЦ Марица Изток 2, сериозно ще застраши функционирането на държавната ТЕЦ и на Мини Марица Изток ЕАД и това още през средата на следващата година. Това само по себе си трудно може да бъде съотнесено с споразумението, което министър-председателя и група народни представители подписа с протестиращи енергетици и миньори и което беше по-късно въздигнато и обективирано в решение на Народното събрание. Всички тези мотиви, подробно изписани и предоставени на вашето внимание, дават възможност чрез конституционното право на президента да упражни правото си на вето, Народното събрание да преразгледа, да премисли, да обсъди още веднъж и да приеме реформа, която е съотносима както с европейските изисквания, така и с ситуацията, в която живеят повечето български граждани. Господин Алексиев, на службата.
Да, благодаря господин Зарков. Заповядайте, господин Алексиев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, аз няма какво толкова допълнително да добавя, но притеснението на президента и на президентската институция е, че това наистина е една много голяма и сериозна реформа, която ще има дългосрочен ефект и върху енергийния пазар, и върху всички потребители, т.е. Засегнатите групи, заинтересованите лица са крайно голям брой и кръг от населението на държавата. Затова предприемането на такава една реформа без необходимите анализи, без необходимата оценка, адекватно говоря, на въздействието на този законопроект и на тази реформа в цялост, без необходимите пазарни модели, без необходимите финансови модели, за да се удостовери дали ще има в бюджета достатъчно средства във фонда за компенсиране на всички тези потребители, може да доведе до огромни рискове и за икономиката, и за, как да кажа, за социалния мир в държавата. Затова смятам, че и президентската институция, след като ние направихме анализ на тези текстове, че не трябва нещата да се случват толкова прибързано, без необходимите и придружаващи модели, оценки на въздействието, финансови модели. И призоваваме тези документи да бъдат изготвени и след това да се притъпи към осъществяването на тази реформа, защото една такава реформа не се съставлява само от промените на обединякото, бе тя трябва да е съпроводени с много други мерки, някои от тях незаконодателни. Ние не ги виждаме тези мерки, за да може да направим, да имаме пълната картина. Това наистина, което ни притеснява, е какво се случва с държавния ТЕЦ, какво се случва с мини Марица Изток. Да, защото е казано от 23-та, от юли 24-та няма да има обществен доставчик, няма да има енергиен микс, няма да има заповед на министъра. А как компенсираме това? То ние изкарваме държавния ТЕЦ и мини Марица Изток на свободния пазар, където аз се съмнявам, че ще могат да се справят без някакъв вид подпомагане, компенсация, такъв не виждаме към момента. От наша гледна точка не е нужно и това прибързване в изравняването на цените на свободния пазар и на регулирания пазар. Там горе-долу сме дали 18 месеца, за да бъдат изравнени тези дни. Към момента разликата е два пъти. И за 18 месеца, имайки предвид и геополитическите процеси и факта, че може цените на енергията да растат още нагоре, нищо не налага такова прибързване в, как да кажа, в изравняването на цените в свободния регулиран пазар. Директивата не ни задължава и не ни дава крайна дата за либерализация на пазара. Директивата не ни налага и модела, по който трябва да го направим. И смятаме, че пазарният модел, който в момента се опитаме да осъществим тази реформа, не е достатъчно добре и адекватно напаснат към социално-икономическите реалности в България, отчитайки, че все още нашата икономика не е добре развита, отчитайки, че българското население е най-бедното в Европейския съюз. И призовавам всички тези фактори да бъдат отчетени, да бъдат направени необходимите анализи, да не говорим, че необмисленето на тази реформа може да доведе до сериозно сътресение в бюджета. Не знам тази реформа как ще бъде отразена и в бюджета следващата година. Нямаме никаква яснота колко ще бъдат необходимите средства за компенсиране на потребителите и за компенсиране на енергийно бедните. Няма такива разчети и затова ние нямаме увереност, че ще има в този фонд необходимите средства, за да бъдат компенсирани потребителите, т.е. да бъдат компенсирани крайните снабдители. Това може да доведе много тежка ситуация на фалити. Има много негативни сценарии, които виждаме и които могат да се развият според анализа, който ние направихме в президентската институция и за това стигнахме и до преценката и президента стигна до преценката, че това да бъде наложено това вето. Благодаря.
И аз благодаря господин Алексиев. Разбираме мотивите на президентската институция. Давам думата на народните представители. Господин Стойнев оглежда.
Че е съвсем нормално управляващите да си кажат мнението. И всъщност ще повториме дебата, който беше в зала. Добре, ще се възползвам. Благодаря ви, господин председател, защото явно да бъдат, както беше в зала, опозицията срещу управляващите, но не управляваща колегия, ами опозицията срещу промяната, защото нито един народен представител от Демократична България или от ГЕРБ, или от Движението за права и свободи не подкрепиха закона за енергетиката. Бих искал да кажа, че се радвам, че има такъв говор с думи, не съгласуване. Радвам се, че, че колегите от президентството наистина изготвиха тези мотиви, които според мен изцяло отразяват духа на дебатите и разбира се припокриват и основните тези на опозицията, защото притеснението е много, много голямо. Няма съмнение, господин Зарков, господин Алексиев, че това вето няма да бъде подкрепено в зала. Разбира се, ние от БСП ще го подкрепим, защото тук за интереса на управляващите не толкова в случай с българските граждани, каква реформа ще се изпълни и как ще се подобри живот на българските граждани. Тя ги интересува до конкретно календарно число да представят един план в Европейската комисия и да се вземат едни пари. Това, че по някакъв начин фърляме прах в очите на Европейската комисия, че сме способни да направим някаква реформа, го оставям на страна. Страшното е, че ние лъжиме българските граждани, лъжим българският бизнес, българските предприемачи. Управляващите лъжат и себе си, че са способни да направят нещо. Хвалате с 62-65 реформи. Уверявам ви, че те са само на хартия и надали ще поистине. Че нещо от тях ще трябва да правим отново ремонт на ремонта, на ремонта, на ремонта. За съжаление, качеството на законодателството, особено когато управляват Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, Движението за права и свободи, наистина е много, много ниско. Така че ние от БСП ще подкрепим закона, напълно подкрепим напълно подкрепяме и мотивите на президента Радев. Считаме, че наистина е важно, когато се прави един законопроект, той да подобрява и икономиката, и икономическата дейност на бизнеса, и да разбира се да подобрява и живота на хората. В крайна сметка, колеги, мислят, че за това е политиката. Сега, ако ще правим политика, за да влушаваме нещата по-добре, да вие да не се занимавате, но за съжаление да живеем в такива времена, в които парите са много по-важни и дефицитът е по-важен, отколкото нормалният живот на българските граждани и хаосът, който ще настъпи, защото колкото и да молихме министъра и в зала да ни тук в енергийна комисия да ни даде модела, сценарий, по който как го вижда той, как ще се случат, да видим добрите, лошите страни, колко варианта, колко сценария има. Това наше искане да е посрещу с мълчание. Благодаря ви.
И аз благодаря, господин Стойнев. Господин Рибарски.
Благодаря, господин председател. Ние вече заявихме ясно, че Народното събрание трябва да става трибуна за такива политически изказвания и именно затова считаме, че в петък вечето не трябва да се разглежда зала, да изчакаме страстите от предизборната кампания да отихнат и то да бъде разгледано в зала след като минат изборите. Но днес сме тук в Комисията по енергетика, разчитахме на един професионален експертен дебат. Слушайки господин Стойнев, отново залидаме към заиграване с тези страхове на хората и затова мисля да отправя моята реплика към господин Зарков, който така добре изложи мотивите. И аз не мога да не се съглася, че това е значителна реформа, да, но предвид от кога има директивата и периода, който до момента е извървян, дори аз, когато бях председател, това също беше едно от една от най-обсъжданите директиви, която трябваше ние да се заемем и да приложим. Тогава също много текстове бяха обсъждани, но така и не се стигна до реално внасяне и разглеждане на тази реформа. Дълго време се отлага именно енергийната бедност. Това е комплексният подход, който е намерило Министерство на енергетиката да приложи един дел, който вече видяхме, че работи за небитовите потребители, да бъде приложен за битовите потребители и да не се стига до шоково поскъпване на електроенергията за бита. Но това, което също показва комплексността на това, което правим с закон за енергетиката, е именно периода, който трябва да минем преди да се говори за реално излизане на свободен пазар. Този период до 2026 година трябва да бъде използван в разясняване под законовите нормативни актове, които трябва да направят реално работещ разписания механизъм за компенсиране на битовите потребители до 2026 година. Не знам защо всички отправят и анализирайки пазара сега, насочват вниманието на хората към високите цени. Аз искам да върна топката назад към 2017-18 година, когато цените преди този рязък спад, който е необичайен на пазара, бяха около 110-115 лева мегават час. Това бяха цените за небитовите потребители. В момента цената на миса, който е в сегашното ценово решение, е точно 115 лева. Така че стремежа тук трябва да е да се върне пазара на старите си нива, да има достатъчно електроенергия, тя да е на цени, които бяха преди тази ситуация, в която преминахме, и аз мисля, че вече пазарите се успокояват, но предстои също така да се адресират и въпросите с съхранението на електроенергия, Павец Шира, който ни дава също възможности за изправяне на тези резки увеличаване през деня на пазара. Относно ТЕЦ и мини, аз не знам защо вие смятате, че с заповеди на министъра някой спасява работата на ТЕЦ 2 и на мините. Заповедта, която е в момента, дори и сега, когато АЕЦ Козлодуй е в годишен планов ремонт, ТЕЦ 2 отново е на блок и половина и в очакване за реализиране на тази заповед, която беше от министър Росен Христов, на тези 2-2,5 терава часа не решават този там належащ проблем, който е с ТЕЦ 2, а и мините не вярвам, че разчитат да на заповед 2 терават часа на година да ги поддържат тях в работа. Трябва да търсим друг подход. Разсъхме в това решение с миньорските синдикати, критична инфраструктура, механизъм за капацитет. Там трябва да се насочат усилията. И аз призовавам да спрем да гледаме само негативните сценарии, а да се разясни на хората за енергийната бедност, енергийно язвимите вече са защитени. В този период обикновено ние постоянно получаваме въпроса енергийна бедност, защо няма енергийна бедност, вече има, но за жалост ние днес осъждаме вето. И този закон за мен трябва час по-скоро да... Легата нещо се разказва. Благодаря.
Час по-скоро означава петък, господин Ривашки.
След изборите час по-скоро за мен. Петък е ден за предизборна кампания. Последен.
Добре, господин Тодоров. Реплика от господин Тодоров, след това реплика от господин Стойнев.
Първо искам да кажа, че всички мотиви, които са изложили от президентството, на практика повтарят всичко, което ние обяснявахме и тук в комисия, и в пленарна зала, че ще се случи. И се радвам, че не сме само ние тези, които виждат всички проблеми, които създава този законопроект. На второ място бих искал да попитам господин Рибарски, тъй като все по-често чувам, че Народното събрание не е арена за политически изказвания, за арена за какви изказвания би трябвало да бъде Народното събрание. Така, конкретно за това, което също казахте за цените на електроенергията. Гледайки цените на енергийните фючерси, цената в момента за годините след 2026 година, когато всъщност компенсациите ще спрат да се прилагат съгласно параграф 51 от преходни заключителни разпоредби на законопроекта, са 250 лева. И няма как да връщате лентата назад и да ни казвате какви са били цените през 2017 година, предположение, че ние в момента ги виждаме какви са. Това е реалната цена в момента. Отворете сайт на Европейската енергийна борса, цените са публично достъпни, можете да ги видите на какви нива са в момента. Освен това, в такива периоди то е имало и други такива, не само от 2017 година. Тя дори не беше 2017 година, беше май 2018 пролета, 2013, когато небитовите потребители излязоха на свободен пазар за първ път, масово на средно напрежение. Също имаше един такъв кратък период, в който имаха спетяване спрямо регулиран пазар, но такива периоди са за прекалено кратко време, тъй като регулатора определя допълнителни такси, с които да покрива, например, преференциалните цени на ВЕИ производителите. И когато към тези по-ниски цени на свободен пазар се приложат въпросните такси, защото е свързано, всичко е свързано. Тоест, преференциалните цени на ВЕИ производителите, цените на свободен пазар, таксите на регулатора, например цена задължение към обществото, тези неща са свързани и КЕВР ги съобразяват, когато взимат и пишат своето ценово решение за съответния регулиран период. Не може хем да има спестяване на свободен пазар за клиентите, хем да има достатъчно пари за преференциалните цени на ВЕИ производителите, хем, както се казва, и ягнето цяло и вълка сит. Така че, това ми е репликата към вас. Моля да ги обясните тези неща, как според вас, какво е вашето виждане, как ще се случат нещата. При положение, че отново ще подчертая дебело, в момента цените на енергийните фючери за годините след 26-та година са в размер на 250 лева.
Господин Тонев.
Благодаря. Понеже господин Ибарски ни направи забележка да не говорим политически, аз не знам в Народното събрание по какъв друг начин трябва да се говори. Крайна сметка това е Народно събрание. И тук надявам се, че има знаещи и можещи политици, които могат да защитават своите тези експертно. Но понеже господин Либарски каза да гледаме позитивно, бих искал да ми кажете, за да бъда съвсем кратък, как така позитивно ще обясните на хората, че вече имаме енергийна бедност и че всъщност ще се сравняват актуалните цени на електроенергията спрямо линията на бедност за предходната година и че всъщност ние не знаем, ако човек има един апартамент или 10 декара земя, дали енергийно беден или не. И кой ще администрира това, този хаос? Общината ли? Кмета ли? Тук на централно ниво, министерството ли? Но искам така позитивно, ако може да ни го обясните, господин Либарски, както бихте го обяснили на вашите господаватели. Благодаря ви.
Трета реплика има ли от някой? Не виждам. Господин Рибарски за дуплика.
Благодаря първо на господин Тодоров. Щом трябва да гледаме сега фючерсите, да, те са какъв ориентир за какво може да се очаква, но ако бяхте гледали фючерсите преди този рязък скок, сигурно и те ще да ви показват една цена от 115-20 лева за сегашния период, но виждате, че тя не се реализира и този рязък скок беше извънреден и той и очакванията на пазарите са цените да вървят надолу. Има свръх предлагане в определени часови диапазони и нашия стремеж трябва да именно това свръх предлагане да бъде пренесено и в останалите часове чрез съхранение и изграждане на нови запаси. Това вече се обсъжда от Министерство на енергетиката, а павеца ние лично заложихме 12-месечен срок, който да бъде отремонтиран и той да именно да служи в тези часови диапазони, кога вие виждате тези цени от 250 лева. И това е единствения пазарен механизъм, с който аз очаквам това нещо да бъде преодоляно. Всичко останало, което до сега имахме, регулирани цени, лишаваха българската енергетика от едни пазарни приходи. Ако вие смятате, че тази експлоатация трябва да продължава за напред и ние все повече мощности имаме, които трябва да ремонтираме, но си говорим от година на година, че никой не знае кога ще се ремонтират, нищо не е затворено към момента и се правят планове за възстановяване на това, което дълги години е отлагано и вече належащ ремонт. А и, както виждате днес, Министерски съвет взе и решение за изграждане на нова ядрена мощност. Относно господин Стойнев, така съвсем позитивно искам да му говоря, че механизма компенсаторния, който е разписан в този закон, е същия този, по който вие предлагахте 200 лева за небитовите потребители, тогава казахте, че е добър механизъм. Този подход вече заедно сме видели, че работи. На хората за относно енергийната бедност и това, което вече е заложено, аз предпочитам да ние залагаме дефиницията и принципа, но подзаконните нормативни актове трябва да именно да направят това, което вие визирате, да идентифицират правилно домакинствата и тя да достигне до всеки, който се нуждае, както това става и в момента с помощта за отопление. Вярвам, че трябва да се умеят и Министерство на енергетиката, и Министерство на труда и социалната политика предложат правилен механизъм. Ако вие имате механизъм, който може да предложите, мисля, че и те биха ви изслушали. Благодаря.
Така, други народни представители. Госпожа Митова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Аз ще се съобразя до известна степен с изискванията на господин Рибарски в частта, в която той изиска от нас да бъдем позитивни, така с усмивка да отправяме своите критики към този законопроект. От другата част, по отношение на политическото говорене, също ще гледам до известна степен да се съобразя с вашето изискване. Защото всичките мотиви, които аз имам за закона за енергетиката и всички неща, които се предлагаха по този законопроект, аз изразих в зала колегата на господина Рибарски, господин Сабурцев, каза, че мен никой не ме е слушал, освен стенографа. Аз се радвам изключително, че от президентството са чули мотивите, които изразихме от цялата опозиция и основно от Има такъв народ. Считаме, че цялостната политика за либерализация на пазара, която се прилага в момента с тези изменения за закона за енергетиката и опита да се транспонира до някъде директива 944 по незнайни критерии, противоречат изцяло на социално-економическата логика и защита на гражданите, на която и да е европейска държава, към която се стремим да бъдем. Това го казвам съвсем позитивно. Смятам също така, че с отмяната на съществуването на обществения доставчик ще създадат сериозни позитивни проблеми за българското общество и също така всички ние ще бъдем енергийно бедни, което не знам доколко е позитивно. Считам, че господин Асен Василев ще има доста сериозни проблеми с това да изплати компенсациите, които смятат, че могат да си позволят, поради простата причина, че той може да си събере ДДС-то. Това е в политическата част на нещата. Също така смятам, че колегите ми от ГЕРБ, от Движението за права и свободи, БСП и Възраждане абсолютно разбират мотивите, които са изложени в този законопроект. Затова и в момента не взимат думата, защото те са наясно, умствен капацитет се различава от този на други политически субекти. И се надявам на една позитивна дискусия в петък, ако останалата част на залата се появи в петък, за да могат да изложат все пак и становищата против вето, защото смятам, че всеки един логично разсъждаващ човек би подкрепил мотивите на президентството. Благодаря ви.
И аз благодаря, госпожо Митова. Други народни представители? Не виждам изказвания по тази тема. Искам и аз да кажа тогава на края някои думи. Ние разбираме мотивите на президента. Част от съображенията, които вие сте изразили във вашите мотиви, бяха предмет на дискусиите и в енергийна комисия, и в пленарна зала. За съжаление обаче се намираме в ситуация, в която този законопроект и тази либерализация са заложник на средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, ние всички е трябвало да реагираме още миналата година, тогава когато е поет този ангажимент към Европейската комисия. Днес, ако ние не приемем повторно този законопроект, означава, че потвърденията на кабинета ще рискуваме средствата, които са по плана за възстановяване и устойчивост. Да, имаме и ние притеснения, но не смятаме, че тези проблеми, за които всички говорим, са непреодолими. И имаме време да ги преодолеем. Защото според Закона за енергетиката, либерализацията на пазара на едро, която не касае потребителите, ще се случи от 1 юли следващата година. А либерализацията на пазара на дребно ще се случи едва от 1 януари 2026 година. Далеч съм от мисълта, че трябва да приемаме законодателство, което не е перфектно. Но в случая обстоятелствата ни притискат да направим точно това. Ако няма други изказвания... Да, заповядайте, господин Петров.
Господин Добрев, аз разбирам това, което казвате. Всъщност да ви поправя, от следващата година е либерализацията на производителите, на потребителите на едро, тя се случва отдавна. Разбирам и това и съм съгласен с това, че всъщност всички законопроекти, не само закон за енергетиката, е заложник на едни пари, които трябва да бъдат усвоени по плана за възстановяване и устойчивост. Но се чудя дали вие разбирате, че хората, които работят в Европейската комисия, не са идиоти. И ако сега усвоим парите и в един даден момент започнем да преправяме законопроектите, законите, които вече сме приели, във вид, в който сме ги приели, и, например, кажем, че либерализацията няма да се случи от 1 януари 2026 година за битовите потребители, от дадена бъдеща дата или ще запазим същата пазарна структура, каквато имаме в момента, дали тези същите хора няма да искат да връщаме тези пари, които вече сме освоили, обратно. И какво ще се случи тогава? Защото в момента ще ги освоим тези пари, ще ги раздадем на едни наши фирми, както стана вече ясно, а след това всеки български гражданин, чрез данъците си, ще връща същите тези пари обратно към Европейската комисия.
Благодаря ви, господин Тодоров, за репликата. Вие явно не сте ме разбрали добре. Аз не предлагам ние да измамим комисията и сега да приемем нещо, което след година да го отменим. По-скоро казвам, че до момента, в който се либерализира пазара на дребно, ние имаме достатъчно време да разиграем всякакви сценарии и да донагласим модела по начин, по който няма да застрашава българското общество да изпадне в неплатежоспособност на сметките си за електроенергия. Предлагам да преминем към гласуване. Подлагам на повторно гласуване Закона за изменение и допълнение на Закон за енергетиката, прието 49-то година. Който е за, моля да гласува. За. 11 гласа за. Против. 3. Въздържали се. Няма. Законопроектът е повторно прият в Енергийна комисия в петък, се надявам да бъде повторно прият в пленарна зала. Преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Благодарим за участието на президентската институция, на колегите от там. Колеги, тъй като аз съм вносител, ще предложа накратко мотивите.
Извинявам се, обикновено давате думата и на гостите. Този път пропуснахте, не знам дали е нарочно или...
Не видях да изявихте желание, заповядайте.
Вие не попитахте гостите, питахте само вносителите. Да, беше ясно, че те приемете, но... Тези обстоятелства, за които казахте преди малко, свързани с ПВО, всъщност пак ще ги платят хората за пореден път. Знаете ли колко хора? По Комисията за енергийна бедност, която беше към Консултативния съвет по зелената сделка, става въпрос за 2,8 милиона души. Господин Рибарски каза, че се грижиме за енергийна енергийно бедни, не се грижиме. Грижиме се за 300 000 човека, на които даваме няколко кубика дърва. Това е грижа. Ние дори не знаем кои все още са енергийно бедните. И отново поставяме каруцата пред коня. Тоест, хората ще трябва да платят това нещо 26-та година. Без да имаме, говорите за някакъв механизъм. Не го виждаме този механизъм. Няма го. Който трябва да бъде въведен следващото 18 месеца. Изключително кратко време. Спомнете си края на миналата година, когато пак под наш натиск падна с решение на парламента, падна реализация, трябваше да влезе още тази година. Което е невъзможно. 26-та година също е невъзможно. Повярвайте ми. Ние нямаме нищо конкретно. Ние не знаеме колко средства ще ни трябват, за да покриеме тези разходи на хората. Ние не знаеме как ще влязат в този фонд сигурност на енергийната система. Защо в този фонд? Трудно да се направи специален фонд, специално за тези хора, които хич не са малко. И които с доходите, които имат, по никакъв начин няма да могат да си плащат сметките, които ще ни се струпат на главата 24-та година. Господин Добрев, аз разбирам, че планите по плана за възстановяване и устойчивост са много важни. Парите по териториалните планове са много важни. Но не за сметка на хората. Разбирате ли? Това, което всъщност вие гласувахте преди малко, не знам защо трябва да бъде, изведете го от закона. Махнете я тази либерализация, не сме готови. Поставете под риск хиляди, милиони семейства в нашата страна. Как не го разбирате? И имаме още 60, не знам си колко трябваше да е законно да се приеме, за да се вземе това в прословото второ плащане по ПВО. Ама не сте си свършили работата и от тези няколко неща, които трябва да свършите. И пак за сметка на хората трябва да вземем точно това решение сега, което ще ни гарантира средствата. Разбирате ли, няма как хората да го разберат. За това ние подкрепяме ветото на президента и го заявяваме най-отговорно. И за това ние ще подготвим нашите структури с съответните реакции, ако това нещо мине в пленарна зала.
Добре, благодаря. Господин Аталай иска да взема отношение.
Огняне, няколко изречения само. Съжалявам, че господин Добрев не ти е дал думата. Извинявам се, че се включвам, нали, след като включихме темата, но това, което каза господин Добрев, ми е, че не можа да се разбере. Законопроектът, който е предложен, има достатъчно пропуски. И това сме го казали още в началото. Но когато в този парламент предлагат законопроекти министри, които за да се представят пред Европейския съюз, предлагат повече от това, което пише в директивата и поемат ангажименти повече от това, което изисква Европейския съюз, няма друго какво да направим. И затова това, което каза господин Добрев, би трябвало да се разбере, че това, което е прието над директивата, което е съписали експертите от Европейския съюз, ще бъде поправено. И там вече наистина ще определим енергийно бедните, ще отидат в Министерството на труда и социалната политика и от фонда им да се платят и възмините, които ще бъдат оттам. Но сега средствата, които ще се отделят и отиват в фонда за енергийна сигурност, са тези средства, които са необходими, за да се покрият всичко това, което се предлага по този законопроект. Благодаря. Мисля, че ме разбра.
Да. И аз благодаря. Кратко, ако може.
Да. Само няколко дни назад се връщам. Знаете, че това беше една точка от нашето споразумение, но това е последователна политика на КНСБ. Ние не приехме точката. Същите мотиви ни бяха казани и тогава. И по същия начин няма да ги приемем отново, защото отново казвам. Някакси, не само нас каме себе, обществото не може да убедите, че това е правилна стъпка. Вирате ли? Няма как. Ако не видим нещо конкретно на среща, което действително ще защити хората, няма как да го приемем. И за това ще реагираме. Благодаря.
И аз благодаря. Преминаваме към втора точка. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, номер 49-354-01-111, внесен от Делян Александров Добрев и Йордан Кирилов Цонев на 24.10.2023 година. Водещата комисия – Комисия по енергетика. и аз като вносител ще използвам възможността да ви запозная с законопроекта. Този законопроект коригира една според нас грешка на Народното събрание преди няколко седмици, която в общи линии дава монополно положение на Лукойл на пазара на горива в страната. Изискването за 100% съхранение на запасите в страната не е изискване по директива. То променя съществуващия към момента режим от 50% в страната и 50% в чужбина и то го прави ретроактивно с задна дата, защото периода на съхранение е от 1 юли настоящата година до 1 юли през следващата година. Тоест фирмите, които се занимават с този бизнес, към 1 юли са заделили 50% от запасите в страната и 50% от запасите в чужбина. Ние, за съжаление, с решение на Народното събрание, закон, който аз си признах, че съм проспал, надявам се и вие да си признаете, че сте проспали. Ето, Възраждане са били против и не са го проспали. Е, вие, защото са опозиция, едните и другите, и затова не, че сте разбрали какво гласувате. Но, извиняйте, да, извиняйте, това беше га.
Комисия, къде сте били против в залата.
Колеги, позволете ми само да довърша мотивите. Позволете ми да довършам мотивите. Тоест, ние ретроактивно караме бизнеса да промени модела, по който съхранява горива, и да съхранява от 1 юли с задна дата 100% от горивата в страната. Нашето предложение коригира, всъщност отменя текста за 100% и връща стария режим. 50% в страната и 50% в чужбина, такъв какъвто съществуваше този режим допреди няколко седмици. Нещо повече, с нашето предложение предлагаме от следващия период за съхранение на тези горива, т.е. от 1 юли следващата година, да падне още повече изискването, като директивата позволява съхраняваните в страната горива да бъдат 30%, а съхраняваните в чужбина 70%. Смятаме, че това ще насърчи конкуренцията в сектора и ще доведе до по-добри цени на горивата по бензостанциите. Второто ни предложение е свързано с санкциите. Към момента, ако някой складодържател откаже да предостави достъп до своите складове на търговец, който желае да се възползва тази услуга, глобата е символична. 500 лева до 2000 лева. Разбирате, че тази глоба, тази санкция няма да възпре никой да злоупотребя с своето положение на собственик на такива складове и да предотвратява конкуренцията. За протокол искам да посоча, че 92% от складовете в България са собственост на Лукойл. Нашето предложение е тези санкции да се променят и вместо от 500 лева до 2000 лева да станат за първо нарушение от 1 до 2 милиона, за второ нарушение от 3 до 5 милиона и отнемане на лиценз при повторното нарушение. Това е законопроектът, колеги. То е само няколко текста и, так казвам, коригира, според мен, пропуск на Народното събрание в 6 параграф. Имате думата за изказвания. Господин Стойнев.
Благодаря, господин Добрев. Да разбирам ли, че първо това не е пропуск на Народното събрание? Не дейте всички да ни слагате под общ знаменател. Това е пропуск на управляващите, които сте го внесли. И по-скоро, аз не помня, че кого е внесъл, но може би вие да ни припомните и как тези текстове са достигнали до вас. Кой ви ги е дал тези текстове, защото в момента ние връщаме старото положение. Нали така? Връщаме стария закон, плюс новото са санкциите, които вие предлагате. Което наистина е да е добро. Ние от БСП ще го подкрепим, но все пак интересно ние да знаем как работи управляващата коалиция, кой ви подава текстовете, без вие обръщате внимание на тези текстове, вкарвате ги в парламента, може би заблуждавате народните представители, изведнъж се усеща, че е станал някакъв фал. Сега го вкарвате ненадейно в извънредно като втора точка в комисия, така че хубаво някой да ни обясни какво се случва, как се стигнало до този доста неприятен момент, защото така могат всякакви лобистки текстове, управляващата коалиция между ГЕРБ, Промяната, Демократична България, Движението за права и свободи, да си прокарват в българският парламент, без това да бъде дебатирано в съответната комисия. Благодаря.
И аз ви благодаря, господин Стойнев, тъй като аз бях свидетел на това какво се случи, мога да ви разкажа. Получихме един имейл, всъщност председателя на бюджетната комисия получи един имейл в бюджетна комисия, текстове от Министерство на финансите, които на доверие бяха разпечатани, подписани и внесени в последния момент, защото изтичаше срока в 6 часа. Ето това се случи. То не мина през нашата комисия. Ако беше минало през нашата комисия тези текстове и тези и другите, които бяха предложени, съм сигурен, че нямаше да минат сетката на нашата разискателна комисия, но минаха през друга комисия и затова се получи така. След като го подкрепете, не виждам други изказвания. Господин Рибарски.
Да. Нещо обърках. На края на краищата, вие управляващите да се разбере кой откъде какво дава. От този законопроект за Лукойл, това, което е дадено, е преведено в комисията между първо и второ четене по член 80. Кой е бил вносителът, точно не се знае. А за другото, което говори, каза член 80, няма никъде. Черно на бяло. Значи управляващите сте го писали. Тъй, че не дайте да прехвърляте топката на това. Това другото, това, което говори господин Стойнев, сигурно се отнася за другите 20 лева, които Асе Василев ги даде пак на ред хора. Нали, да не ги объркаме пак.
От управляващи господин Аталай визира продължаваме промяната и Демократична България за протокола и искам.
Се направи тези промени, кой какво е проспал, кой и за авторство на текстовете. Аз и предишния текст така доста добре го бях почел. Се направи тези промени, кой какво е проспал, кой и за авторство на текстовете. Аз и предишния текст така доста добре го бях почел. Сега чета и този, и аз лично параграф 2 не мога да разбера какво искате да кажете с всяко конкретно делегиране се допуска по искане на задълженото лице след предварително Европейския съюз, запитайка на чиято територия. Това аз не мога да видя смисъла и отново ми дава така индикация, че нещо се е правило в последния момент на бързо, 6 без 5 беше входиран този законопроект. Искам да също да кажа, че трябва този път да отделим повече време на тези промени. Това, което беше прието, предизвика така сериозни дискусии в сектора и аз лично мисля да не се решпорва този път процеса, да огледаме абсолютно всичко внимателно. Благодаря.
Господин Рибарски, разбирам, че искате да правите политика от това предложение, от този законопроект. Обръщам ви внимание, че тези текстове са съществуващи текстове, които вие се опитахте да измените. Тоест, значи, вие не сте ги разбирали, но все пак сте един от вносителите, който предложи да бъдат коригирани. Съществуващите стари текстове по директива, първо. Второ, бламирането на този законопроект и решаването на тази елементарна несправедливост ми се иска да не е заради това Лукойл да продължи да се облагодетелства с 100% монопол според вашето предложение в България. Затова аз настоявам, елементарно е, колеги. Премахваме 100% и връщаме режима какъвто беше преди вашите изменения, господин Рибарски, за които всички сме на едно мнение, че не са правилни. И сега вие казвате, ма дайте пак да ги видим текстовете. Ма тези текстове са такива, каквито са съществували преди това. Вие излиза, че не сте ги разбирали, пък сте се опитали да ги промените. Затова предлагам да преминем към гласуване. Ако искате, не ги подкрепяйте. Ние ще се опитаме с останалите народни представители да и гласуваме текстовете. Господин Ненов, знам, че вие имате, защото говори министъра, той ми се обади, вие имате забележка към това, че ще ви дам думата за това, че тук се посочва министъра на енергетиката, но също съществуващия текст от преди това пак е министъра на енергетиката, който още от 2019 година има тези отговорности. Тоест ние сега единственото, което правим, е ви възстановяваме отново задължението, което вие имахте и при 100% текст, и при 50% текст. Господин Стефанов.
Благодаря, господин председател. Господин Рибарски, ако мога да уточня всъщност какво имаше предвид, той по-скоро говореше за юридическата техника на изписването на предложенията в момента, защото в параграф 2, който е от предложението, което виждаме, в член 18 се създава нова точка 2 и 3. В точка 2, в стария текст, сега го отворих през правно-информационна система, е записан правилният текст, тук са пропуснати няколко думи от настоящата редакция, която вие предлагате. Нали, това прави изречението неразбираемо, а предишният, който сме отменили, всъщност е пълното изречение. Сега ще ви кажа точно какво имам предвид. След предварително разрешение на компетентните органи на друга държава, членка на Европейския съюз, ето тези думи липса тук, защото в предложението ви след предварително и директно се минава на Европейския съюз и така нататък. Тоест, тези текстове не са прецизирани, аз ви призовавам да ги прецизирате между първо и второ четене, защото така трябва да стане ясен законовия текст.
Добре, благодаря господин Стефанов. Вие винаги сте бил много внимателен с текстовете. Намерихте още една грешка на колегите от комисията. Те сами си признаха, без бой, че са сгрешили пак. Ще го коригираме, ще допълним тези пропуснати думи и изпуснато едно изречение от стария съществуващ текст. Господин Ненов, искате ли още да вземете дума?
Не, всъщност благодаря и господин Добре. Вие всъщност съвсем коректно пояснихте това, което беше изразено като позиция и от министъра, че именно в предложения параграф 3 за нов член 19 алинея 2 позицията на Министерство на енергетиката е по възможност министър на енергетиката да текста да бъде заменен с министър на икономиката и индустрията. Благодаря.
Аз разбирам вашето предложение и бих го възприел, ако последните двама министъра на икономиката си вършеха работата. Те не си вършат работата, не изпълняват законите. Аз лично нямам доверие в тези и този, и предния министър на икономиката. В същото време имам доверие на министъра на енергетиката и на вас като негов екип, че ще се справите по-добре с тази работа. Тоест, благодаря за предложението, но ще го остави така. Господин Анастасов.
Благодаря ви, господин председател. Ще бъда кратък. Господин Рибарски, ми остана време за реплика. Господин Стефанов търси правно-технически дефекти. Те лесно се отстраняват, обаче политическите дефекти по-трудно се отстраняват. Ще помоля да не хитрувате, защото с едно такова хитруване практика беше обслужен интереса на Лукойл. Защото управлението, съвместното управление, което трите партии правим, е въпрос на доверие. И става дума именно за злоупотреба с такова доверие, при което колегата Цонев е бил подведен да внесе тези текстове. Така че ви помоля и вас да не злоупотребявате с нашето доверие. Ние ще крепим правителството до тогава, до когато е ясно, че то не обслужва руски интереси, за което имаме съмнение в момента. Така че ще ви помоля да се въздържаме от всякакви видове отлагания и хитрувания, защото е ясно какво се крие за тях. И в момента с гласуването ще си проличи кой има интерес от Лукойл и кой не. Благодаря.
Ще ви дам реплика, господин Рибарски. Само да ви коригирам, господин Анастасов, защото не е подведен само господин Данчо Цонев, а също и господин Рибарски, тъй като той също ги подписа тези текстове от имейла.
Аз не знам той дали е подведен само за господин Цонев говоря. Господин Рибарски,
но, но поне е негов финансовия министър, да. Така че може и да си ги подкрепи. Господин Рибарски.
Благодаря, господин председател. Аз лично не разбирам какво визирате, като спрягате Лукойл, складове на Лукойл. Аз мисля, че това е рафинерия. Тя предпочита да си изкарва приходите, основно от тражбата на горива. Това, ако може да ми обясните как от сегашните или предишните текстове се възползва Лукойл, ще ви бъда благодарен. Аз мисля, че 100% и резерви по-скоро създат едно очакване за увеличаване на запасите и увеличаване на сигурността в сегашната ситуация, която имаме две войни, които се водят и винаги в основата седи доставката на нефт. Ние днес също така ще внесем и въпроси към резерва, за да видим как до момента са наблюдавани тия запаси, кой е спазвал, кой не, и за да видим кой чий интерес брани с връщане на стария режим, кой го е спазвал, кой не го е спазвал, какво се е случвало. Този път смятаме да вникнем до детайлите на целия този казус, който към момента се представя от една светлина, а именно светлината на Лукойл и кой бранил, кой не бранил. Ние смятаме да изнесем нещата както са били.
И аз реплика, след това дуплика на господин Анастасов. Господин Анастасов, не става може би ясно, че когато кажеш, че 100% от горивата трябва да се съхраняват в България, а собственост на 92% от складовете е самия Лукойл, то тогава възможността за конкуренция е единствено в останалите 8% от складовете. 92% от пазара с изискването за 100% съхранение в страната, 92% от пазара се дава автоматично на Лукойл, без значение те какви цени поискат ние да плащаме по бензиностанциите. Ако решат с тези текстове, ако решат горивата са отново 4 лева, те ще станат 4 лева, защото другите вносители нямат бази, в които да съхраняват по закон горивата и това ги спира да внасят горива и да конкурират Лукойл. Заповядайте.
Господин председател, на мен ми се струва, че и слепите прогледнаха, с изключение на онези, които нямат желание или друга мотивация. Господин Рибарски, вижте, аз от името на Лукойл няма да си позволявам да говоря и честно казано, мен не ме интересува какъв е интереса на Лукойл. Лукойл е руска фирма, която със средствата подкрепя войната в Украина. Ако искате, развивайте техния интерес, това си е ваша работа. Наша работа и работа на ДПС е да развива интереса на българската държава и то на онази държава, която е член на Европейския съюз и НАТО. А иначе, колкото повече се правим, че не разбираме за какво става дума, толкова повече подсилваме съмнението, че има нещо друго, което мисля, че вече започна и то да се вижда. Така че, приятелски съвет, спрете да се правите, че не разбирате, защото всички разбраха за какво става дума. Благодаря.
И аз благодаря, господин Анастасов. Господин Рибарски, кратка.
Аз си мисля, че интереса на България и интереса на националната сигурност е да има по-големи резерви в страната. Дали ще са 50, 70, 100, именно това искам да се реши в времето, когато обсъждаме тези промени. Правейки ги 30 от юли месец, за мен лично е опасно за доставката и сигурността на горивата в България. Благодаря.
Интереса на България със сигурност не е Лукойл е 100% монополист, така че подлагам на гласуване. Извинявайте, госпожо Митова, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Всъщност аз малко се доумях дали още да взимам думата, тъй като всички изразихте и становището на Има такъв народ по отношение на този законопроект. Това е поредния ремонт на ремонта, който се предлага. Много се радвам, че вие сте установили все пак безумията на Министерство на финансите, за да не го назовавам поименно. Тук колегите от ДПС казаха, че политическите дефекти трудно се отстранят, юридическите се отстранят лесно. За съжаление, в това Народно събрание наблюдаваме едно непрестанно отстраняване на юридически дефекти и изобщо постоянни поправки на всеки един от законопроектите, които се приемат. Надявам се, вие в качеството ви на крепители на тази глобка да отстоявате националния ни интерес като членове на Европейския съюз и НАТО и изобщо националния ни интерес като държава. В противен случай се надявам да отстоявате правото си на това да отстраните политическия дефект, защото ние явно не можем, но вие можете.
Благодаря ви, госпожо Митова. Разбрах тънкия ви намек. Господин Стойнев.
Една процедура, колеги, преди... Нали, приемам към гласуване. Мисля, че има една добра новина, която касае Енергийната комисия. Току-що БТА съобщи, че Българска
енергиен холдинг е спечелил делото срещу Европейската комисия за злоупотреба с господство си положение относно газовата инфраструктура. Знаете, това дело от 2010 година се разследва и просто на колегите, които са свикнали само да се кланят на Европейската комисия, да кажат, че няма нищо лошо в това човек да защитава националния си интерес. И в момента, както направил Български енергиен холдинг, това дело е спечелено и съдът е отменил решението, съдът в Люксембург е отменил решението на Европейската комисия. Благодаря ви.
Колеги, да припомня, че това е едно единодушно решение на Народното събрание преди 3-4 години за това, че България няма да признава вина за това, че е нарушавала конкуренцията в газовия пазар. Народното събрание взехме единодушно това решение. Бяхме санкционирани от комисията с 75 милиона евро, ако не се лъжа. Впоследствие оспорвахме това в съда и съда се е произнесъл изцяло в полза на България, като всички аргументи, общо взето колегите го възприемат като 3-0 за България срещу Европейската комисия по тази тема, т.е. енергетиката си вършим добре работата и това е потвърдено от съда. За периода 2010-2015, господин Стойнев това го припомня, защото и аз и той сме били министри в този период. Така, преминавам, след като се похвалихме един друг, преминаваме към гласуване на законопроекта за изменение и допълнение на закона за запасите от нефти и нефтопродукти, номер 49-354-01-111, внесен от мен и господин Цонев, който е за, моля да гласува.
Имам с левата ръка,
Драгович. 10 гласа за, против, няма, въздържали се, 1. Законопроектът е приет. Сега, колеги, ще ви помоля само за 5 минути в точка разни да обсъдим още един въпрос. Хубаво е, че Министерството на енергетиката е тук. Преди няколко седмици беше качено за обществено обсъждане една от програмите по план за възстановяване и устойчивост, която финансира фотоволтаици с батерии. Аз още тогава изразих своето отрицателно мнение към разписаните правила, защото те позволяват 5 големи чуждестранни фонда да усвоят всички 660 милиона лева, които са задени по план за възстановяване и устойчивост в тази програма. Изискванията са абсолютно нереципрочни към помощта, която ще се получи, включително несъобразени с българската действителност и насочени изцяло само към големи международни фондове, които да усвоят средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Изискване, например, от 60 милиона евро нетна стойност на активите и то за миналата година. Изразих още тогава мнение и говорих с повечето от вас, затова искам за протокола да го изговорим още веднъж този въпрос, че средствата по плана за възстановяване и устойчивост не трябва да бъдат насочени към големи фондове, които с няколко проекта да усвоят стотици милиони, а трябва да бъдат насочени към малкия и средния бизнес в България. Първоначално предложих финансираните проекти да бъдат в рамките на до 1 мегаватт, което означава инвестиция не от 150-200 милиона на проект, а инвестиция от 1 милион на проект. Такива проекти има хиляди в България и всички те са собственици на малки и средни предприятия, на физически лица, които искат да инвестират в този сектор. Впоследствие разговарях с министъра на енергетиката и стигнахме до някакъв междинен вариант да има минимален размер на инвестицията, който да бъде 600 кВт, което е пак малък проект, а най-големия възможен по тази програма да бъде 4 мегаватта. Т.е. това отново са проекти, които се присъединяват към електроразпределителните мрежи в България, проекти, които ще бъдат изцяло собственост на български физически и юридически лица и по този начин ние ще подпомогнем местния бизнес. Изискванията по отношение на финансовите доказателства за финансовите способности би трябвало да не прехвърлят това, което е необходимо за реализацията на този проект. Т.е. защо да им искаме 10 млн. Евро беше минималната сума по тези правила публикуваните И то за миналата година нетна стойност на активите ми. Може да е нова фирма, която се осигурила банково финансиране и не й трябва за реализацията на 1 мегават, не й трябва 10 милиона евро, и трябва 1 милион лева. Тоест, според мен програмата трябва да се промени и ще се радвам да чуя и ваше мнение, да е от 600 кВт до 4 мегавата, да се кандидатства с упростена документация единствено с предварителен договор за фотоволтаик, а не за фотоволтаик с батерия, защото това отново би усложнило разработването на такива проекти. А знаете, че режима за батериите е автоматичен. Така го направихме още миналото Народно събрание. Тоест, ако имаш предварителен договор за фотоволтаик и искаш да сложиш и батерия, пишеш едно писмо до ЕРП-то и ЕРП-то ти изключва допълнително споразумение към предварителния договор, т.е. това е съвсем лесно. И финансовите възможности, банково кредитиране или налични парични средства, които трябва да докажеш, не трябва да бъдат повече от 1 милион мегаватт за фотоволтаика, и батериите струват 300 000 евро на мегаватт час, 50% ще се финансират от програмата, т.е. би трябвало да изискваме доказателства за половината сума на батерията, 150 000 евро на мегаватт час. Т.е. финансови изисквания 1 милион лева на мегаватт за фотоволтаика и 300 000 лева на мегаватт час за батерията. Т.е. ако проектът е, ще ви дам пример, ако проектът е 1 мегаватт фотоволтаик с 2 мегаватт часа батерия, то тогава за фотоволтаика трябва да докажеш, че имаш осигурено финансиране в размер на 1 милион, а за батерията 2 мегаватт часа по 300 000 евро, а по 300 000 лева, извинявайте, трябва да докажеш, че имаш 600 000 лева, за да си съфинансираш батерията. Това казвам, ще се радвам да чуя и вашето мнение. Аз съм твърдо убеден, че тази програма трябва да бъде насочена към малките и средни предприятия, не към големите фондове. Те имат достатъчно източници на финансиране и като искат, могат да си ги финансират с кредити. И последно към да отбележа, че ако се обединим тук около някои критерии, предлагам да не го оформяме като решение, като едно писмо, под което да се подпишем всички, които смятаме, че това е правилната политика, и да го изпратим на министъра на енергетиката като становище по време на общественото обсъждане. Господин Тодоров.
Аз също смятам, че това е правилната политика, наистина да се подкрепя малкия и средния бизнес. По-скоро имам един въпрос. Възможно ли е една и съща фирма да внесе няколко инвестиционни проекта и да усвои няколко пъти пари по тези програми? Т.е. да изгради няколко централи с пари от европейски.
Това е много хубав въпрос, господин Тодоров. Аз също си мислех дали тези фондове, които имат, например, проект за 150 мегавата, могат да го разделят на по 4. Могат да ги разделят на по 4 и да включат множество проекти. Всъщност няма да могат, защото техния предварителен договор е с ЕСО. И те в ЕСО могат да си раздробят проектите на по 5 мегавата, примерно. Не могат под 4, защото когато са под 4, трябва те да отидат и да изминат изцяло нова процедура в ЕРП-то. А в ЕРП-то повечето ни пречим да изминат, защото това е изцяло ново присъединяване. Това не е също присъединяване, нямаш отношение с ЕСО, трябва да отидеш да изминеш цялата процедура в ЕРП-то. И вижте, върнете внимание, че такива големи проекти, обикновено в ЕСО, обикновено са над 50 мегавата, защото те изискват присъединяване на 110 кВ. За да се присъединиш на 110 кВ, трябва да направиш подстанция на 110 кВ, а ако проектът е толкова малък, 4 мегавата, не ти излиза сметката да си направиш подстанция на 110 кВ. Няма как да пренесеш по един кабел 10 различни или 50 различни проекта. Заповядайте.
По принцип съм съгласен. Проблемите са и доста други с намиране на подходящи терени и така нататък за изграждане на такива по-малки централи. Но въпреки това, чисто теоретично, нищо не пречи да се заявиш няколко проекта за изграждане, да си извървиш процедура, да си намериш терени, да си извървиш процедурата. Чисто нормативно няма никаква пречка това да се случи.
Аз ви разбирам, хипотетично е възможно, ще отнеме много време, защото всеки един такъв проект трябва да се обособи в отделна SPV, в отделна проектна на компания. Парцела трябва да се нацепи на да се смени пупа, да се раздели парцела, защото всяка една фирма трябва да придобие определена част от този големия имот, който преди това е бил един проект. Това със сигурност ще отнеме сигурно година. 6 месеца да отнеме. Вижте, аз нямам нищо против да запишем, че не може една и съща фирма да участва с няколко проекта. Само, че те няма да е една и съща фирма, те ще си направят фирма 1, фирма 2, фирма 3, фирма 5 и пак ще са собственост на различни фирми. Можем да запишем текст, с който да препоръчаме на Министерството на енергетиката да внимава да не се заобикалят правилата, като се раздробява голям проект на малки. Това нямам нищо против да го запишем. Господин Аталай.
Значи, това, което трябва да направим, може би трябва да се седне с Министерството да се говори преди сега вървят общественото обсъждане, преди да приключи или преди да се напишат критериите. Разбира се, че трябва да обърнем внимание да бъдат средствата отделени само малки и средни предприятия. Би било по-добре, отколкото да се дават средства за големи фирми. Става въпрос за компенсиране, грантовете, но не знам ли трябва всичко да оставим в ръцете на ЕРП-тата, това, което преди малко водихте като разговор. Мисля, че трябва да се обърне внимание да не могат да се разпределят, да се раздробят фирмите. Ако оставим ЕРП-тата да свършат тази работа, виждаме последните години и те какво вършат. Тъй, че казваме да за малките средни предприятия и намираме окончателно критериите, които ще направят възможно да се усвоят тези средства от тях.
Добре, други колеги. Господин Стоев.
Благодаря ви, господин председател. Аз ще подкрепя този подход. Даже още в помни в зала, ние от БСП имахме определени опасения, тъй като през 21 година, си спомням, когато се разработваха план за възстановяване устойчивост относно батериите, кои хора именно взимаха активно участие и тогава ми беше доста притеснително, че те факто се мисли повече за големите фирми, отколкото за малките. Говоря за конкретен финансов консултант, съосновател на определено дружество, но на инвестиционен фонд. Но подкрепям този подход и ще апелирам, може би по най-бързия начин да не стане късно, среща с министъра или веднага след 6-ти или ако в петък ще работиме, може да се направи една среща с министъра и тогава да се обсъдят критериите. Нямаме никакво време за губене, защото в крайна сметка пък има и срок. Тези пари трябва да бъдат и усвоени, после да не стане така да ни обвинят, че виждате ли, премислики за малките и средни предприятия, което е хубаво, но това да попречи пък на усвояването, защото сумата наистина е доста сериозна. И после да се прехвърли топката към нас, че едва ли не заради парламента не се успеят да усвоят всички средства. Затова, ако в петък, аз така и вече назвах петък, ще има ли извънредно заседание, няма ли да има извънредно заседание, тук и господин Мирчев, може би е хубаво да вземе думата, да ни, може би след края на заседанието да ни каже, ще дойдат ли да работят или не. Но в петък, ако може, така не че ще бъдем всички тук, една да направим е да организираме една среща с мистера. Благодаря.
Колеги, предлагам следния подход. Експертите в комисията ще напишат примерно писмо от наше име, по това, което ние сега говорихме, ще го разпратят всички в комисията за коментари и в момента, в който изчистим някаква версия, ще коментираме, разбира се, с министъра в петък, които сме тук. След това ще го предложим на всички народни представители за подпис, тия, които желаят да го подпишат. Благодаря ви. Ако няма други теми, закривам комисията. Благодаря.